Qalampirdan gapiramiz. Dunyo Rossiyaning qosh qovog'iga qarashga majburmi? Ruslarning Ukrainaga bosqini xalqaro siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy inqirozlarga sabab bo'lmoqda. Kremlning qilmishiga jazo sifatida g'arb ruslarga sanksiyalar qo'llamoqda. Ular esa neft va gaz eksportini cheklash orqali bunga javob qaytarmoqda. Bir qarashda qo'llanilayotgan sanksiyalar ko'lami Rossiya iqtisodiyotini jarlikka yetaklayapti deb g'arbliklar sarxushlikka berilishi mumkin. Biroq tanganing ikkinchi tomonidan qaralsa, rasmiy Moskva va g'arb, asosan Yevropa ayni damda bir jarlikning bir shohida ilashib turibdi. Ushbu maqolada dunyo rus qora oltini va zangori oloviga qanchalik bog'liqligini betaraf nigohda ko'rib chiqamiz. Rus nefti va gazi uchun qanday sanksiyalar qo'llanilyapti? Yevropa ittifoqi yil oxirigacha Rossiya neftining barcha xaridlarini taqiqlashni rejalashtirmoqda, ammo ittifoq a'zolari o'rtasida rus gazini import qilishni to'xtatish borasida haligacha yagona kelishuv yo'q. Yevrokomissiya rahbari Ursula fon der Leyen Yevropa ittifoqi mamlakatlariga 2022 yil oxiridan keyin Rossiya neftini sotib olish taqiqlanganini ma'lum qildi. Yevropa ittifoqi a'zolari Vengriya va Slovakiya esa 2023 yil oxirigacha Rossiya neftini sotib olishda davom etadi. Mart oyiga kelib ittifoq Rossiyadan gaz importini bir yil ichida 3-2 qismga qisqartirishga va'da berdi. Importni bosqichma-bosqich to'xtatish bo'yicha muzokaralar olib borilmoqda. AQSh rus nefti, gazi va ko'mir importidan to'liq voz kechganini e'lon qildi. Buyuk Britaniya esa yil oxirigacha Rossiya qora oltinidan voz kechishni rejalamoqda. Bu xabarlardan so'ng dunyoda neft eksporti bo'yicha 3-chi o'rinda turuvchi Rossiya uning neftini taqiqlash jahon bozori uchun halokatli oqibatlarga olib kelishidan ogohlantirdi. Energiya va toza havo tadqiqotlari markazi ma'lumotlariga ko'ra, sanksiyalarga qaramay Rossiyaning Yevropa ittifoqiga qazib olinadigan yoqilg'i sotishdan tushgan oylik daromadi deyarli 2 baravarga ko'paygan. Yevropa ittifoqi urush boshlanganidan buyon neft va gaz narxi oshgani sababli rus o'lkasidan oyiga taxminan 22 milliard yevrolik, 23 milliard dollar yoqilg'i import qilgan. Bu 2021 yilning moz davri bilan solishtirganda oyiga o'rtacha 12 milliard yevro, ya'ni 12,5 milliard dollardan oshgan. Ruslar qancha neft eksport qiladi? Rossiya, AQSh va Saudiya Arabistonidan keyin dunyoda 3-chi yirik neft ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi. Sanksiyalar e'lon qilinishidan oldin Kreml neft xomashyosi eksportining taqriban yarmi Yevropa mamlakatlariga to'g'ri kelgan. 2020 yilda kullik import qilishda eng ko'p Gollandiya va Germaniya rus neftiga murojaat qilgan. AQSh energiya axborot boshqarmasi taqdim qilgan ma'lumotlarga ko'ra, rasmiy Amsterdam 549,400 barrel, Germaniya esa 526,400 barrel kuniga neft import qilgan. Xalqaro energiya agentligi ma'lumotlariga ko'ra, muqobil neft yetkazib beruvchilarni izlash uchun qo'shimcha yil berilgan. Slovakiya va Vengriya o'tgan yili neft importining 96% va 58% Rossiyadan qilgan. O'z navbatida rus qora oltini 2020 yilda Buyuk Britaniya neft importining atigi 8% va o'tgan yili AQSh neft importining 3% tashkil etgan. Rossiya neftidan boshqa muqobil variant bormi? Tahlilchilarning fikriga ko'ra, gazdan farqli ravishda neft manbalarining muqobilini topish osonroq. Negaki neftning bir qismi Rossiyadan kelsa, hali yana katta qismini boshqa mamlakatlardan olish mumkin. Xalqaro energiya agentligi a'zosi bo'lgan ba'zi mamlakatlar o'z neft zaxiralaridan 120 million barrel ekvivalent qora oltinni neft bozori kotirovkalaridan chiqarib oldilar. Bu neft tarixidagi eng yirigi bo'ldi. Mart oyi oxirida AQSh prezidenti Jo Bayden yuqori yoqilg'i narxini pasaytirish maqsadida Amerika rezervlaridan neftni katta miqdorda chiqarishni buyurdi. AQSh bir paytning o'zida Saudiyadan neft qazib olish ishlarini ko'paytirishni istamoqda va Venezuela neftiga nisbatan sanksiyalarni yumshatish masalasini ko'rib chiqmoqda. Rossiya gaz oqimini qanday qilib siqib qo'ydi? Ukrainaga bostirib kirishiga qaramay, Rossiya Yevropaning ko'plab davlatlariga katta miqdorda gaz yetkazib berishda davom etmoqda. Biroq g'arb davlatlari Rossiyaga nisbatan moliyaviy sanksiyalar kiritgach, prezident Putin nodo'stona davlatlar gaz uchun to'lovni rublda to'lashi kerakligini ma'lum qildi. Rossiya davlat energetika kompaniyasi Gazprom Polsha va Bulgariyaga ta'minotni to'xtatdi. Bu to'lovlar rublda amalga oshirilmagunga qadar davom etishini ma'lum qildi. Yevropa Kremlining bu harakatlarini tovlamachilik deb bilishini aytdi. Ko'pgina boshqa Yevropa ittifoqi davlatlari may oyi o'rtalarida to'lovlarni rublda qilish muammosiga duch kelishi prognoz qilinmoqda. Rubldagi to'lovlar esa Rossiya valyutasini mustahkamlashga va uning iqtisodiyotiga foyda keltirishiga xizmat qiladi. Kimlar rublda to'lov qilmoqchi? Фон дер Лейен ханым Россияның талаптарын бажарыш Европа Иттифоқы санкцияларны бузышы ва агар да Европа компаниялары Кремль юрыгыдан юрышны истәшсе, бу улар үчүн юқары хаф алып келиши хакыда огохландырды. Өз навбатыда Европа Иттифоқы давлатлары расмий Москваны энергия таминотыга карамликтан канчалык тез кутулушлары барасында келиши алмайаптылар. Германия, Венгрия ва Словакия кабы катар Европа Иттифоқы мамлекетлердеги газ компаниялары газ үчүн толовны Россияның Газпромбанк банкы аркылы евродо төлөшкө кийинесе төлөвлөр рубльга конвертацияланышыга рози болдулар. Financial Times газетасынын жазышынча, Австрия ва Италиядагы газ компаниялары хам Газпромбанкда хисоб ракамларын ачышны режалаштырмакта. Өткөн хафта Европа Иттифоқы рус зангоры оловунун харидорлары төлөвлөрүн евродо амалга ашырса ва рубльга конвертация амалга ашырганга кадар уну тастыкласа, бу санкцияларды бузмаслыгын билдирди. Бирок мамлекеттер Европа Иттифоқы жол жүрүклөрүнүн асыл мохиятын кандай талкын кылыш боюнча келиши алмайапты ва иттифоқ дипломатлары бу масала боюнча yanada аныклык киритишни хохлашларын ачыклашты. Россия Европага канча газ экспорт кылады? 2019 yılda Европа Иттифоқы табий газ импортының 41% Россия хисасыга туғри келген. Агар Кремльдан Европага газ еткезіп беруші құвырлар құрып қалса, Италия ва Германия газдың кетті қысманы ұндан импорт қылгені үшін ахволан чоғырлашады. Бұнын Британия зангеуры олау импортының атыге 5% руслардан қалады. Ақш эсе Россия газыны умуман импорт қылмайды. Кремль Европага газыны бірнеше магистрал құвырлар асосан шымали 1 ва шымали 2 арқалы yetkazib beradi. Gaz mintaqaviy omborlarda to'planadi va keyin butun qit'aga tarqatiladi. Rossiya gaziga muqobil manbalar haqida nima deyish mumkin? Yevropa, Qatar, Jazoir yoki Nigeriya kabi mavjud gaz eksportchilarga murojaat qilishi mumkin. Biroq ishlab chiqarishni jadal kengaytirish uchun amaliy to'siqlar mavjud. AQSh joriy yil oxirigacha Yevropaga qo'shimcha 15 milliard kub metr suyultirilgan gaz yetkazib berishga kelishib oldi. Bu Rossiya gaziga qaramlikni biroz yumshatadi. Ko'k qit'a shuningdek shamol energiyasi kabi boshqa energiya manbalaridan foydalanishga jiddiy e'tibor qaratmoqchi. Ammo buni amalga oshirish ham xamir uchidan qil sug'urgandek oson kechmasligi aniq. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.